sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal sa'aatii 2:00 akka haqa sa'aatii 3:00 meetirbaandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kun ammaan tan jalqabna. Habarota oolan suuraa haala keessatti irraan keessummeessa guyyaan arjimaataa muddeen 16:00 qophii VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC irra raadiyoonii fi televizyiinii Naayil sa'aatiin isanii dabarsuu jiru caqasuu jirtanii dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya gamtaan Awurooppaa waa'ee hidhamuu Dr. Mararaa Laalchisuudhaan waraqaa sirnaa yookaan immoo xalayaa sirnaa mootummaa Itoophiyaatti barreessee jira jedhamee jira. Kan oduudhaa booda dhiyeessina.
Gamkaaniin ammoo akka paartiin mormituu koongireesii federaalistii Oromoo jettutti Oromiyaa keessa malle nama hedduutti hidhamuu jira. Abbaan gaazexaa Addis Taayimsii fi Baruullee Faakti guyyaa 9 duratti dhabanii manidhaa keessa dhabanii jedhanii gaazexeessaa Tamasgan Dassaalenyi maatiin wal arge. Waan argamu keessaa tokko oduu tasaanaa nama.
Eega dhoohinsawwan dhukaasaaleen gartokkoo magaalaa Siiriyaa lammaffaa Aleepoo keessatti balbalanii booda mootummaan Siiriyaa arra uummata siivilii magaalattii gama baha keessaa baasuu yeroodhaaf dhaabuusa beeksisee jira. Gurmuuleen finciltootaa lamaaf mootummaan biyyattii waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa raafamaa sana cabsuutti wal balaaleffataa jiru. Kadeemsa raaraa Aleepoo keessaa qooda guddaa qabdu tarkiin immoo siviiloota achi baasuu dhaabuun kun yeroodhaaf qofa malee namoonni hedduun ammallee achi bahu barbaadu jettee jirti. Siviiloota achi baasuun kun yooma akka deebi'ee jalqabamu garuu waan dubbatame hin jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa biyyi isaanii Raashiyaas ta'e biyya kabiraa dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa harka galfatte irratti katarkaanfii fudhattu ta'uu dubbatanii jiru. Arragaaffiif deebii gaazexeessaa NPR waliin geggeessaniin gochaan Raashiyaan raawwatteef Yuunaayitid Isteetsi deebii kennuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Yeroo biyyi alaa tokko amanamummaa filannoo biyya keenya irratti dhiibbaa gootu tarkaanfii fudhachuu qabna. Yeroof iddoo filannetti tarkaanfiilee kanas ni fudhannaa jiranii jiru Obaamaan. Dhaabbanni basaasaa waaltaa Yuunaayitid Isteetsi CIA'n namoonni galmee kompiitaraa nam kaanitti hama malee seenan kanneen hackers jedhaman lammiiwwan Raashiyaa galmee paartii dimokiraatotaatti seenuu isaanii dubbatee ture. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qopheessaa olaanaaf abbaa qabeenyaa fitih Addis Taayimsiif Faakti jedhamu kan turee fi oduu dharaa tamsaasuutti himatame kan hidhaan waggaa 3 muramee hidhamaa ture gaazexeessaa Tamasgan Dassaalenyi guyyoota 9 maatiin isaa achi buutee isaa dhabanii eega barbaadaa turanii booda arra bakkuma itti hidhamee ture mooraa hidhaa Ziwaay keessatti argamuusaa dubbatanii jiran. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaalannetu dhiyeessa.
Yeroo har'a jechuu isaatii ganama sa'aatii 4 irratti mana hidhaa sana ga'uusaa kan dubbate obboleessi gaazexeessaa Tamasgan Dassaalenyi Alaamirroo Dassaalenyi san booda haala jiru akka jechuudhaan ibsee jira.
Hejje nabbara wada araasaat ka astara kawaabi ni dabar.
Eshi agenya hau?
Kazaa madalai yaaloo asgabaan maalu.
Daqiiqaa 5 qofaaf ture kanan isaa arge. Poolisoota 7 kan 8 marsamee waan tureef maal akka ta'ee ture gaafachuun hin danda'amne yookaan immoo akkasin ta'e jedhee deebisuu hin dandeenye. Siin ga'anuun jedhan jechaa turan garuu garaacha koo na dhukkuba ture jedhee natti meera.
Harmeen gaazexeessaa Tamasgan adda faantaa'ee yirdaa waa'een eessa buutee ilma isaanii mana hidhaa keessaa dhabamuusaaf dhiphatanii akka jiran ibsee Alaamirroon achi booda bilbileen arguu koo itti mee jedhe. Ilmi isaanii yeroo itti hidhamuusaa raawwatee hin hiikama jedhanii yeroo abdataa jiranitti eessa buuteensaa dhabamuun guddaa kan isaan yaaddesse ta'uu dubbateera. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa Tamasgan eessa akka jiru akka beeksisu jechuudhaan gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n akkasumas gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty Internationaliif kanneen biroo ibsa baasuun isaanii ni yaadatama. Garuu guyyootii 10 dura Tamasgan mana hidhaa Ziwaay yookaan baatuu keessa hin jiru yeroo jedhamee turetti lakkii achuma jira jechuudhaan bulchaan mana hidhaa federaalaa obbo Gizaachoo Mangistee dubbatanii turan. Erga sanaa as haga har'aatti deebiin gama mootummaan argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jetti Tsiyoon Girmaa.
አፍሪካ ከሰት ፕሬዝዳንቲን በሮታት ኢራፍ ታይታረ ቱሩድ አንሰደር ካድራ ረጅራን ሮበርት ሙጋቤ በተለት ታይታራ ቡድ አፍአከ ከሮራን ቀምን ዱበተን ይጅሩ ኢኑ ማዩ ከነን አከሳን ታይታ ገለክሰን ዱበታ ቱረን ሚሴንሶ ተፓርቲ ሳኒ ከዛኑ ፒኤፍት አከገመቹን ቀምን አረጀበሰን ዱበተን ይጅሩ ሙጋቤን ማንጉዶን ኡምሪን ሰገልተሚ ለማኩን ከመጋላ ሐራሬራ ገራ ኪባት ኪሎ ሜትር ዲበሰዲረት አርገምቱ መጋላ ማስቪንጎ ከሰቲ ኮራዋጋ ፓርቲ ሳኒ እናበነን ከነዱበተን ፓርቲን ዛኑፒፍ ኤኙ ሙጋቤ በከቡአ ያደጀሩረቲ በከለመቲ አዳን ቆደመጅራ ሙርናወን ፓርቲ ቻለመን ሚዲያው ካንሞ ሰባይማ ዋሱማ አከ ፌስቡክ ኢቭ ትዊተርት ገርጋራ ሙዳን ዱለ ወርረት ኦፋጅሩ ጀቹዳን ሙጋቤን በላለፈተን ጅራን
There has been creeping into our margin new culture of indiscipline.
Ada hara namusa abinsatu misensota aske sajraninge ge samajra to fifth je chot of tulumalde mulata jirajeru mugaben afan shonatin kanaboda mugaben jallannu kanenje danille jiru ega malakatu barbadure jechudan balalefatan Danga Nigeria af Cameroon giddu ega waggota sadi as yero duratif gutummatti banamejra kun mo dulli Boko Haram irratti geggeessa milkausa agarsi sajedama Nigeria af Cameroon in bakkabu udan angawonni waye Boko Haram irratti mariyachuda walgana kajedanitti werara gamta humnota biyota lamenin danga qattamure Boko Haram irratti geggeessa maturen halillan shorke summa nanno sana baaye baaye gertikate jira demsi danga biyota lamen giddu banu kabati tokkof geggeessa mature milkae dangich gutummatti banamusas beksani jiran republiki demokrata kongo keset filannon bodet tarkifamu satin walmuddin sa siyasa umametti furmata barbaduf jecha waldan katolika roma magala kinshasa kesetti araradu bachi sajira አሳና ራሱን አመለከ መጋላ ኪንቻሳ ከይዘት ግግየ ሰማጅሩ ዮተው ወልድች ክርስቲያና ኮራ ኤፒስኮፓሊ ቢዮሌሳ ኮንጎ ጀርምኩን ሆገኖተ ሲያሳ ኩታ ተኮ ከይዘት ወልት ፍዱን ዱበቺ ሱዳን ሚልካይን አርገቴ ጀርመጅራ ፍለኖን ቦደተር ኪፈ ሙሳፊ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ ega yeron taita sani mudde kuda sagal tumurame boda akatti fufani biyetti hogganan imamusaatu biyetti keesat mudde masiyasa ume asawa arara ammandura geggeesamen gurmulen mormitota reheddun sani namna rariche dubbachi su motumma vloga jechudan ittirmachu didaturan ammeero saatin umage kanatti fi dibana wasa dunyaatti jabate kanatti ammadeem sararicha madalawada jechudan ittirmatan oduna mafqamnu kanu
Samantha Chaka Sujir Tantur Radoni VOA Saganta Afan Oromot Itga Fatama Congressi Federalisti TV Federalisti Oromoti fi Tanan Durta Parti Medrek Dr. Marara Gudina Torban Lama fi Wayin Durati Isabi Yalati Finfinetti Debiu Hidani Amalle Finfinetti Rajir Mutumman Ethiopia Dr. Mararani Ser Iyo Muddamsu Ethiopian Bafatte Chabse Fidani Jeda Parti Nisammo Seri Bananka Dr. Mararan Chabse Iyo Hinjiru Jachum Mormitef Parlama Un Europa Len Hida Dr. Marara Tanirati Kale Mutumman Ethiopia Ti Tala Barrese Talaya Presidenti Talaya Kana Presidenti Parlama Europa Martins Chules Titmalates Akkane Jed Talayan Kunen Dr. Mararani Sadasa Kes Brussels Luf Misensot Parlama Europa Le Waldubbat Ethiopia Ti Debigusuni Accittidam Misensoti Parlama Europa Akkijecha Presidenti Parlama Sanetti Hida Dr. Marara Tanirat Yaddaani Akka Presidenti Nisani Wan Kana Kuqabatu Talaya Tibarresen President in Parlama Europa, Hujjattoti Parlama sa, Ambassador Ethiopia ka Brussels jiruni, wan Dr. Marara wal gafannani, bi war bi nagar ugwolun wal dubbatef yuka wal tulufef yud anijad anijad. Akka nijad, talayan kunin, Parlama on Europa barres. Waldani sani, wan naga e gumsa motumma Ethiopia kesi seenu batulle, Dr. Mararani, wan inni Parlama Europa wal dubbatef yud anfakkaati, tunanammo wan taumale mitijad. President in Walda Europa, Martin Schulz parlamaa Awurooppaa mana dimokiraasii kana miyyaadha kakka keessatti wal dubbatuu fi wal caqasullee jedha. Yaadi kana immoo bakka buutota mootummaatii fi paartiilee mormituu irrallee dhageenye caqafne wal dubbanna isanitti. Wanti ani jabeesse isanitti muu fedhu tana jechuun dubbatta. Xalayaan kunin xalaa pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomeetii barreessu waldaan kunin. Akkana jedhe xalayaan kunin akka mootummaan keessanii fi paarlaamaan Awurooppaalleen wal qarqaar tolchuu fi waan Dr. Mararaa ammaan tan inni keessi jiruu fi waan isaan himatan akka dansa diidessanii akka nutti himan feenaa jedhe xalayaan paarlaamaan Awurooppaa barreessu kunin. Paarlaamaan Awurooppaa barkum 1952 keessa hojii jalqabe miseensota 751 qaba waldaa biyyoota Awurooppaa 28 keessa filata. Waldaan Awurooppaa kun ammaan tan Biriitish keessa baay'ee malee miseensota 28 qaba. Waggaa 55 pirezidaantii filata. Pirezidaantii amma kana ganna lamaan duratti filatan. Tamman tan caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Mee sirbaa Beyoncé fi dhiirsiisi Jay-Z waliin sirban kan Upgrade You wal guddisuu kan wal jajjabeessu jedha.
How you gonna upgrade me? It's higher than number one. You know I used to beat that block. Now I bees the block.
I hear you be the block, but I'm the life to keep the streets on. Notice you the type that like to keep them on the leash, though. I'm known to walk alone, but I'm alone for a reason. Sending me a drink ain't appeasing, believe me. Come harder, this won't be easy. Don't doubt yourself, trust me, you need me. This ain't a shoulder with a chip or an ego. But what you think they all mad at me for? You need a real woman in your life. Taking care of still fly, and I'ma help you build up your account. Believe me, when you're in them big meetings for the meals, you take me just to compliment the deal, and anything you cop, I split the bill. Believe me,
why not let me upgrade, get your autumn up a cake, you switch your necktie to purple labels.
And you, I'm talking spy bags and fly pads and rooms at the Bloomberg and rumors. You on the verge of a new merge, cause that rock on your fingers like a tumor. You can't fit your hand in your new purse. It's humorous to me.
Beyoncé fi dhiirsiisi Jay-Z takkana wal jajjabeessa wal faarsuu jira. Tam caqasuu jirtan tun raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee gii jalqabne daqiiqaa 14 tokkiyaane waan hafe dabarreetti qabdan nu barreessanu bilbila hornaat@voanews.com. Qophiittantu dabarra Oromiyaa keessatti akka gabaasii paartii mormituu Kongireesii Federaalistii Oromoo jedhutti ammallee nama hedduu hidhuu jiran. Tan irratti tujubeen itti aanaa paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu bilbilaan Finfinnee dubbiste namni hidhamuu jiru kun SSFaatti hidhamuu jira jennaan.
Iddoo isaanitti hidhaman iyyuu iddoo adda addaa godina adda addaa keessatti fakkeenyaaf gara Bulee Hooraa irratti hidhamaniiru. Nama baay'eetti hidhame, namni baay'een manaas baheera. wali soratti damaniru bedelle ratti namoti kenya idamani dosani kan mbenne jiru akkasuma dembidollo ratti kan hidame itigafataman biro kenya namne akka dulama tos jedamus akkasuma dodolo ratti damaniru ushashwande ratti damaniru ya arsima jechuda gadaba sasa ratti damaniru shala ratta akkasuma idamaniru gimbi ratti kansi gaddisi su tafari bakalefa kan jedamanni mana hida polisi da amma matti damani gafi male kan jiran jiru akkasuma simmo horro gudururra jinma gennati ratti inkosa wa kwaya kan jedamu tokko daaba tufa ammo abukato namati bala mafsadde tami torba af namateetu engadda akka charra kaba mehidame baaye kan namagaddisi summo salamon nagash kan jedamu amborra waliso ratti reba mechachabe nami gabatu dibe akwati jiram namana rebu sindeetu baaye rakisaraga amma fakkenya fi asuma finfinne keessaati uta bole ana kuda sadirra galgalu basaati dumanyata ratti nugusu dirriba kan jedamu fuudame donni dake wallalame namagafa nezinamne gurbaan kun ergi deeme eessada garibe family dis barbaadani hinnabani jiraaf dueesa argachuun hin danda'amu
godinaaleedhuma oromiyaa mararraati namoonni kan isaan hidhamanii jiran jechuudha
idduma hundumaati hidhameera nama hidhu malee nama nama hiiku hin beektu eessatti iyyannaa yemmoo jedhani command postitti iyyatama jedhu command postiin immoo akka ta'e iyyuu hin beekamu achiiti rakkisaadha nuyi addana jirra dubbii hiikuudhaaf addana jirra jedhee namitti mul'atu hin jiru.
Namoonni kun maaliif hidhamani?
Namni waraqaadhuma eenyummaadhuma itti argisiisaniima dhufanii fuudhanii deemanii hidhuudha malee maaliif hidhamtaa maal ta'ete yoo maatiin dhagee gaafate namitti hinjiru.
Himannaan irratti dhiyaate jira namoota hidhaman kana keessa ka mana murtiitti dhiyaatan jiru?
Amma warra mana murtiitti dhiyaatanii kanaan dura jiran falmuudhaaf amma keenyaaf abukaattoon keenya qabameera siin jedhee sitti meera. Faamilii masaaniittiin iyyadhaa yenne yoo iyyattan addanaa fuunee iddoo gara biraatti geessina achirattu. Kanaaf afaan keessan qabaatan nuun jedhanii jedhame.
Kanaaf himannaan irratti dhiyaatan jiru.
Asuma taa'ee nuyi ganamumaa qursiidhuma kana geessuuf nuyi waan guddaadhaa jedhaniiti nutti bu'u. Eeutti mata namitti matan hin jiru. Kanaaf seerri biyyaana jira seeratu jira jedhee namni hidhame dhaqee seera malee hidhame abaluu attamitti akkas taa'e yoo jette iddoo mana murtii hin adatte command postiitu beekaasii hin jedhu. Command postiin immoo eessa akka inni jiru eewu akka ta'e gargar baasanii baruudhaaf sabattis mul'atee hojjeta jettee waan ilaalamu hin jiru kun rakkina fideera iddoo hundumaati.
Command postiidha kan labsee yeroo hatattamaa kana keessatti itti gaafatamaa ta'e command postii akka ta'e mootummaan labsee jira. Command postiin kun waajjira ofiisaa hin qabu moo lafa isaan jiranis namni hin beeknu eessa eewuun akka isaan ta'anis hin beeknu naan jettan waajjiran qabanii. Command postiin eessa kan jiru gaafachuudhaaf adda baafachuuf yaalii gootanittu.
Caasaa qabdaa jedhanii caasaan isaanii adda ta'u jira caasaan jiru garuu irratti hojjennaa jiraan hundi ganaadhaa ganaa of qopheessinee waan goone irratti hojjennaa nama gargar baafnee isa kaan gara mana murtiitti geessinaa isa kaan immoo barumsa laannee fi dabarsinaa kun hundi hamma ammaatti iddoo addanaatti command postiin taa'ee kan hojjeteera kan jedhamu hin jiru egaa yoo calluma jedhanii hamma. Waanii ta'utti biiroo tokko fudhatanii calluma jedhanii ta'anii of mul'isuu dhiisanii ta'anii yoo ta'e hin beeku.
Hanga ammaatti miseensota keessan meeqa ta'u meeqan mana hidhaa keessa jiran walumaa gala?
Amma kanaan dura command postiin akkuma gabaasa godhe irratti nama 11,603 hidhamee jira. Kana caalaadha amma kan jiru. Kana jechuun hin danda'amu miseensi keenya kan nuun deeggaran kan filmaata bara 2007 keessatti qooda fudhatan hundumti isaanii hidhaa jiru. Iddoo adda addaatti isindikaan lafanni bo'ee iyyuu hin beenu. Amma kanaaf lakkoofsi isaanii kanasiin jechuudha baay'ee nutti ulfaata. Gara 1,300 akkamii 1,400 akkamii ta'uu hin danda'a.
Mootummaan shororkeessummaatti hidhata qabdu jechuun himata paartilee mormitu isinoo kanarratti maal jettu obbo Mulaatu?
Nuyi hamma ammaatti nagaadhaan sochoonaa ilaaf ilaameedhaan wal bira teenye dubbii hinna malee shororkeessuudhaan nagaa booreessuudhaan miti. Kanaaf immoo isaanii fi kan milikkita ta'uu danda'u bara 2006 keessa gara si'achiitti jeequmsi dhufaachuu hin danda'a. Namni amma ka'ee gaaffii ni gaafatu kana seeraan yemmuu ka'ee gaafatu nagaadhaan yemmuu ka'ee gaafatu nama nagaadhaan isin gaafatu nagaadhaan gaaffii isaa deebisaa malee loltuu itti ergitanii hin reebinaa loltuu itti ergitanii ragaan akka inni boora'u hin godhinaa jenne kana andro dubata turre karana gara ndemna sabike nya sarka ul kabina gata usat targizise utunna de murebam kana kan takna fidu dende tanav nui nagaratun dobne amma matis nagaratto jenne male nagam bore biibade ademu miti nui garese kit biikun biyete nagada ni donjiratu saba naga akka umamu kan goru da male sababa naga bore sumiti kana gorri kana jedani jenne ranam ni furata jedani yo jedam male hamman bekut marara kabe amma godat nui nagaratu dobne wojenna inne
itana durata a kongresi federalawa oromo bomulatu gambachu ibsanu kenitani feddu galatoma
galatomi atis
kome parti mormitu brad yatef gamamotu mande bi argachuf garatti gafatama wajira communication ethiopia dr nagari lenchot bilbilus bilbilisanin kau hata umale dr nagarin kanadura gafif debi radio sagale america walin gegge sanrat gafid aggefato tabra hidamu mormitotaf degirto tasani gazite esotaf namota dunfa elaljise diate turef debi kenaniru namni tokko akheira ethiopia tidame saati 48 kesat mana murtit diachu qaba halle namonit hidamani jirangaru hala sukannesa kan farrana momati kajeduf enna debisan
ቁልተሰሪ ለዋሉ ሰዎች አያዛቸውን በተመለከተ በሂደት ተጣርቶ የተመለሱና በሰቦቻቸው ተቀላቀሉ እንዳሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ
ነሞኒ ቷና ጀለ ኦላን አካታቲ ቆረተመኒ ዮካን አካታቲ ቀመኒ ጅራን ገመላለን ዴምሰከሳ ቁልቁላየ ማቲሳኒቲፍ ካን ዴቢያን ካነመለስሞ ካነን ሂማናን ረት ያቹ ቀቡሞ himannan irratti dhiyaacha akka jiruudha ragaan ani qabu kamullisu command postinis qaama mootummaa fi kan aangoo heerri kenneef ojirra oolchu kanaaf nuwaliin raga wal jijjirra namoonni to'annaa jala jiranis sirriitti qabamuu qabu namni tokko shakkame jechuun yakkamaadha jechuu miti haala kana kan qoratu koreen walabaa waan jiruuf gabaasaa isaanii dhageenyee deebitti kennina
Dr. Nagari Lencho gafif debi VOA walin geggeessan irratti ummati dararama utuma jiru balleessaan mootummaa gamasaaniin ituun ibsamin yookaan ni haalu jechuun kan dhaggeeffatoonni gaafataniif akkana manutti mootummaa walitti qabanii sobaadha jechuun sirriinatti hin fakkaatu kana dura aangootti fayyadamanii miidhaa geessisaa akka turan jiraachuu amananii mootummaanis tarkaanfii fudhateeraa akka jedhan Dr. Nagariin angoota mootummaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan itti gaafatamummaan akka jiraatuuf hojjetaa jirra jedhan.
Tam caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophaa'am caqasuu jirtan tana halkan saatii 5 fudhakka akka saatii 6tti televizyiinii Naayil saatiin irdeebiin sunirraallee caqasuu dandeettu. Amma moo yaadisanii jaqaftani bilbilaan nu ergitanii dabarra.
Biyyoo afaan Oromoo qophiin keessan baay'een toraatii akka gaariin jira garuu ammoota iyyuu waan obbo Diyoo uummata keenya godhaa jirtu guutuu uummata Oromoo biratti gadda guddaa nutti dhagahama. Hayyoo teennaa fi abbootii teenya fichisiisaa akka jirtu kan miidhaan geessu maal ta'a jedha. Obbo Diyoo osoo sammuu yaadde uummata ofiitiif hojjette. Qophiin keessanitti tola Suud Arabiyaa magaalaa Makkaadha.
Ani waqtiin dhaloota guyyaatiif aanaa jaarsooti. Wanni nin jechuu barbaadu irra guddaa mootummaan Itoophiyaa kun uummata Oromooti irratti waan miidhaa geggeessu jiru. Duraan uummata hidhee jiru irratti uummata irra dhawaa irraa falmataa fi akka amati biroosee fa'a nama ija bal'aa ijaan agarree fi hunda miidhaa waan irra geggeessee jiru. Mootummaan Itoophiyaa miidhaa sanaan uummata irraa maa hin dhaabbannee jechuu barbaanne.
Amma moo yaadisanii Facebook irratti nu ergitan keessa haq tokko jira tigiste. O dogoggoraa teknikaa fakkaata yookaan kompiitariitti nu rakkis fakkaata taa'um caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiiteen waan hedduurraa caqasuu dandeettaniif televizyiinii Naayil Saatiirraa jechuu kiyya. Gama kaaniin immoo hornaat@voanews.com iimeeyilii keenya kan isaan ergateessan irraa nu barreessuu dandeettan. Bilbilii keenya 2255992 yookaan immoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu ekstenshiniin jechuu. Kudanii sadi yaadi keessan waan ittiin nu qarqaruu danda'an nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Adatan jennu kompiitaritti hojjechuu jiru fakkaata. Inni shaanii tuttuquutti jira. Agasitti tanaaf qophiteen irri sanii deddeebi'a.
Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan baay'inaan nuun geechanii saniif galatoomaa isiniin jechaa yaada keessan amma tokko deebisnee sin dhageechisna. Sagantaa waan tibbanaa keessaa hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa Laalchisee dhaggeeffattoonni baay'een yaada keessan nuun geechaniittu hidhaaf ajjeecha waan jiruun dhaabuu yaada jedhutu baay'ata. Yaada nu dhaqqaban keessaa Abdallaa Mahammad hidhaafi duuti abdii nu murachiisuu jedhe. Abdallaadhaan galatoomii jechaati. Dhaggeeffattoota keenya kaanis yaada qabdan akka nu biraan geechan si yaadachiisna. Gara yaada hafeetti hoo dabarre gabaasa viidiyoo gama marsariitii fi sabquunnamtii hawaasummaatiin sin biraan geenye waa'ee mucaa xinnoo Afgaanistaan taphataa kubbaa miilaa Meesii jedhamu. Warri kubbaa jaalattan baay'een beektanii fi jaalattan baay'ee jaalatuu fi isa arguun fedha jechaa ture tokkotu jira. Egaa mucaan sun Murtaaz Abjuunsaa Dhugoomee Meesiidhaan wal argeera. Dhaggeeffattoonni baay'eenis yaada qabdan nu biraan geechaniittu hundumaa nu galatooma jechaati. Yaada kanarratti nu biraan geechan keessaa Abdul Kariim Abdurahmaan Aliyyii. Anuu qabatamaadhaan argeera Murtaazan daa'ima jaalala ispoortii qabu guddaa nama gammachiisa. Simannaan Meesiin godheefis hedduu nama gammachiisa. Rabbi isaa guddisuu jedheera Abdul Kariim galatoomisiin jenna. Ammas yaada qabdan hunda sagaleedhaan yoo nu kaa'uu barbaaddan lakkoofsi bilbilaa 11-2255-9942 ekstenshinii 13 lakkoofsa san irra isinii deebi'uudha. 11-2255-9942 ekstenshinii 13 bilbiltanii yaada keessan nu biraan ga'uu dandeechan. Karaa feesbuukii, tiwiitarii, karaa marsariitti keenyas akkasuma ergaa nu biraan geechaniif galatooma isiniin jenna.
Keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaan aga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa biyyi isaanii Raashiyaas ta'e biyya kabiroo kamiyyuu taanaan yoo filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seente irratti kan tarkaanfii fudhatan ta'u dubbatanii jiran. Argaaffiif deebii gaazexeessaa NPR waliin geggeessaniin gochaa Raashiyaan raawwatteef Yuunaayitid Isteetsi deebii kennuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisanii jiru. Yeroo biyya alaa tokko amanamummaa filannoo keenyaa irratti dhiibbaa gootu tarkaanfii fudhachuu qabna. Yeroo fi iddoo filannetti tarkaanficha ni fudhannallee jedhanii jiru Pireezidaant Obaamaan. Qopheessaa olaanaaf abbaa qabeenyaa fitii Addis Taayimsiif Faakt katuree fi oduu dharaa tamsaasuutti matamee kan hidhaan waggaa sadiitti muramee hidhamaa ture gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalenyi guyyoota sagaliif maatiin isaa achi buutee isaa dhabanii kan barbaadaa turan yoo ta'u amma garuu bakkuma itti hidhamaa ture mooraa Ziwaayii keessatti argachuu isaanii beeksisanii jiran. Egaa dhoohinsawwaniif dhukaasaaleen gartokko magaalaa Siiriyaa 2ffaa Aleppoo keessatti balbalanii booda mootummaan Siiriyaa arra uummata siivilii magaalattii gama baha keessaa baasu yeroof dhaabuu isa beeksise jira. Gurmuuleen finciltootaa lamaaf mootummaan biyyattii waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa cabsuutti wal balaleffataa jiru. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti filannoon boodatti harkifachuusaatiin wal muddiinsa siyaasaa uumametti furmaata barbaaduuf jecha waldaan kaatolika roomaa magaalaa Kinshaasaa keessatti araara dubbachiisaa jira. Haasaan araaraa sun ammallee kan magaalaa Kinshaasaa keessatti geggeessamaa jiru yoo ta'u waldichi kiristaanaa Koras Episkoopaalii biyyoolessaa jedhamu kun hoogganoota kutaa tokko keessatti walitti fiduudhaan itti milkaa'ee jedhamee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayalam, wanin war abqam netanu miyad kaysan u barreysan u bilbila gam kenan wiit at wala garana ga kays wakunna dan sakays tura sagan tafana marajjal gabam mantan.